Konsultācijas skolotājiem ar skolu 2030 ekspertiem. Aicinām skolotājus pieteikties konsultācijām ar skolu 2030 ekspertiem, kurās būs iespēja uzdot savus neskaidros jautājumus. Konsultācijas norisināsies Zoom platformā, un katrā mācību jomā vai priekšmetā tās notiks katru otro nedēļu. Vairāk par konsultācijām un pieteikšanos uz tām lasiet saraksts mājas lapā tiks pakāpeniski papildināts http://skola2030.lv/skolotajiem/konsultacijas skolotajiem tuvākie konsultāciju laiki 26.10 PLKST 15.00 par svešvalodām 26.10 PLKST 16.00 par mazākumu tautību krievu valodu un literatūra mācību priekšmetu 28.10 PLKST 15.00 par veselības un fizisko aktivitāšu mācību jomu 28.10 PLKST 16.00 par matemātikas mācību jomu 29.10 PLKST 16.00 par mācību satura plānošanu 30.10 PLKST 15.00 par vērtēšanu.